кепкілер азатлығы радиосын. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметтілің лейзілер. Бүгін 2025 жылың 29 декабрі, кептенің бірінші күні. Кептенің зеуі талан дұғын кептілешіклерімізді яғыда діңілемеге сағырыяды. Hormatly lejiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 26-njy dekabryň günü ertanynaky görkezlere görä Aşgabatyň we vilayetleriň arasynda gatnaýan ýolagçy köpeldi. Bilet gatarly diýen habarmyz çekýär. Şeýlede okuzularymyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogulan gününiň 19 ýyllygyna gabat Türkmenistanlylaryň sosial mediada bildiren reaksiýalary bilen baglykda çap eden habar köp okaptırlar. Adatlığın havarçıları tədil bayramçılığının ön yanındakı adıq nırk mehirleri varı dəkəm eydgiderli havar veriyarlar və bağdarlardakı emeli ardançılıq zayiçılığı telekeçilərin batmağını getiriyar deyən havarımız keptənin 5-ci gününü ən köp okalanların biri varlı. Bunlardan başqa Türkmen özvek sögda dolansıqı 11 ayda 1 milyard dolardan geçti. Tagtawalarda yollaryň yaramazlygy ýaşaýjylary tiýil kömek hyzmatyndan mahrum edýär diýen at bilen çap eden habarlarymyz köp okalypdyr. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýeňil we ardan awray gazanmak üçin öňki ýyllarda bolşýaly bu täze ýylyk hem hiç bir ykdysady hasapsyz. Bazarlary husus telekeçiler tarapyndan getirilýän önümleri zor bilen emeli ýagdaýda ardan satdyrmak siýasaty bilen garşy aljagy meňzeýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Türkmen paýtagtyndaky bazarlaryň ýol başlaryna häzir taşary ýurtlardan getirilýär miýwelerin bahalarynyň arzan bolmagyna berk gözegçilik etmek tawsyrylypdyr diýip habarçy öz seçmelerine salgylanyp aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe satyjynyň tasdiklamagyna görä, bazar resmileri telekeçileriň gymmat bahadan alan zatlaryny arzan satyp bilmeýändigini düşünmek islemeýärler. Olar bilen bu arada gurulýşmek hem kyn. Yerli habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylaryň bir bölegi bu siýasatyň hem telekeçilere hem halka bilkastyn edilýän ziýany öwürlenýänini öňe sürse, basış aslında ardan satılayan haritlardan satın alıp bayramçılık saçağını belep bilenini beğeniyenliğini aydiyanlar hem var. Türkmen hükümeti yurtta verileneyen bayramçılıklara gavat adıt dolşiyali bağlar bakalarına gülökçülüğü her yıl berki diyar. Adatlığın havarçıları bıradın. 12. dekavrda belirlenilen bir taraflık gününün ön sirasında dörödülen emeli ardançılığın tamam olunluğunu, ilatın teril ardançılığına karasyanlığını havar veriptiler. 24. dekavrda gelip olsun malumatı göre, Türkmen hakimiyetleri kadir bağlarlarda akı satıcılara gölökçülüğü güçlendirip, telekeçilerin tasarı yurtlardan valyuta, nağıt pulu satın alan ve Türkmen sahne getiren miyve önümlerinin ardan vakadan satılmıştır. Magni talep edýär. Azatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Häzir ýokary hilli almanyň 1 kilogrammy 15 manat diýilip ýazylgy. Emma hakykatda olar 20-25 manatdan satylýar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Kayerleri çürap başlan almaların bahası yazgıda 5 manat deyilip korkulun. Emma hakikatta kilogrami 15 manattan satılıyor.
Bazar yol vasıları satıcılara satıvdaki haritlerin bahasını talep edilen nırhlarda yazıp koymalıdığı yönü hakikatta oların bazarın götüren bahasından satılmağına göz yumulcaktığını duyduruyorlar.
Deyip bir satıcı aytti. Bu hili bakı, nırh göz oyukçuluğu bazar resmileri bilen bilelikte amala asırlayar. Olur bir taraftan telekeçilerin yağdayını düşünüyorlar. İkinci taraftan işlerini saklayacak olsalar yokordan verilen görkölmeni berza etmeli. Hemmeler öz derecesinde oyunu katnaşıyar deyip çeşme etti. Bazarlardaki bakaları öğrenen ikinci havarçımız Heather Gouhill Alman'ın kilogramının 30 manattan, peskiyirli, tağımsız almanın olsa 15 manattan satılıyanlığını, ardan verilen haritların içinde zayi olan ömürlerin hem kendini havar verdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşko 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogramı 100 manat, don etin 1 kilogramı 45 manat bakılan yer deyip havarçımız yazdı. Şeyle de, Gouhill'li bürüncün kilogramı 20-30